Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, hjertelig velkommen til podcasten Heimelaga. Mitt navn Erlend Osnes, og dette min podcast. Hjertelig velkommen til den. Det mandag den 28. som sagt, men spilles inn på søndag. Fordi jeg må reise tidlig til Oslo i morgen tidlig, og så må jeg rett og slett... det er det som er, for at jeg skal være på en pilot, det kan jeg si. Og jeg husker første gangen noen ringte til meg og var sånn, Erlend, har du lyst til å være med oss og lage en pilot til et TV-program som skal være sånn og sånn og sånn og sånn, og vi trenger å lage en pilot for å se om ideen funker og det blir bra, og så kan du være med på den. Jeg bare sånn, yay, oh boy, showbiz vil ha meg. Og jeg husker jeg forventningsfullt reiste ned til hovedstaden, gjorde en innsats, og alle, jeg husker alle likte det, alle bare, du var morsom, det var, du var charmerende, sånn som de sier da, du var charmerende, det var gøy, du gjør det på TV-en, og dette blir bra, og alle elsker det, og sånn og sånn, og så gikk det i uke, så sånn, ja, de, oppåsett ledelsen, elsker piloten, så dette blir bra, og så går det 5-6 måneder, og så er det da noen andre som programledere for konseptet. Litt annet navn, andre programledere. Og så er det sånn, åja, så jeg ble altså ikke. Jeg gjorde det altså ikke så bra. Dere trengte et fjes som kunne være med å lage det som skulle ligne på det som noen andre skulle gjøre. Så jeg må si, etter å ha vært med på, hva skal jeg si? Det er vel en 7 eller 8 piloter til nå i min tid, så har jeg ikke høye forventninger. Jeg skal være så ærlig og si at jeg forventer ikke at jeg blir å poppe opp på TV-skjermen i nærmeste fremtid for å være deres humoravlastning på en torsdag, fredag eller lørdag. Jeg tror nok at de putter et annet fjes inn. Jeg er sånn der stand-in som de bruker på, når de øver til sånn slottsballmiddag, så trenger de folk i stolene. Så sånn, ja, Erlend kan jeg sette der. Nei, Krumpen skal sette, men han Erlend veier sånn cirka det samme og like høy sånn, så kan han sette der. Bare klistre på han et litt pjuskete skjegg, så kan Erlend sette der, og så fjerner vi han og setter inn de som skal inn egentlig etterpå. Så det er mitt liv, folkens. Jeg er en NPC, en non-participating character. Jeg bare er her. Og det er hviledagen, men jeg har likevel rigget meg til med en kopp kaffe fra Bønder i byen. Ta den for Guds skyld og støtt Bønder i byen. Det er det eneste jeg hadde med meg hele veien fra starten til i dag. Og de lager god kaffe. Faktisk så sterk kaffe at du vil skite mens den trakta. Så kodeord heimelaga hos Bønder i byen. Ja, kjøp litt kaffe hos de. Så på en eller annen måte går det ut over meg. men ja, det er søndag, og her er jeg. Jeg bryter faktisk. Det er tanken streifer meg nå, at jeg bryter faktisk hviledagen. Jeg trosser vår Herre for dere. Så neste gang du sender meg melding, hvor er podcasten, Herre? Hvor er Herre? Så tenk på det, at jeg, den dagen... Når jeg står i den evig lange rulletrappa oppover, jeg tipper at når du døver, så får du først sånn ned, og så står du i sånn rulletrapp opp mot himmelen, og så er panpipa. det panpipe musik I bakgrunden 100% säkert sånn som på kjøpesenter så spiller de den der av han Clapton The Tears in Heaven If I saw you in heaven du 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 En skjerpa med panfløyte så spiller Tears in Heaven Och så står du och väntar. Du 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 du. Och så bara sån där vänta se där borte. Där är pärleporten så börjar jag tänka så här. Ja, du ville ju folk gott och du önskar ju bra och ja ja att jag tror jag föll jag gjorde det bra. Sånt som när du hade examen. Och du föll att det där är ju det vad kan jag gjort fel? Jag föll jag svarte rätt på allt. Så kommer jag till pärleporten och så säger han sån du Erlend. Söndag 27 augusti 2023. Så jobbar du på en söndag. Och därför du ska rätt ner till Sylvie. Nej, nej, nej. Hos Sylvie väntar på dig. Jag trodde hon var livet så på jorden. Hon kan vara överallt hela tiden hos Sylvie. Det är därför vi är så fan av henne. Hon tar sig av de inte vill ha. Och där nere är det djävulska tillstånd. Kombinerat med lite svenska. Så ner till Sylvie med dig. Men jag trodde hos Sylvie var kristen. Nu har ju ett kors runt halsen. The irony. Sylvie är kristen. Det är därför vi har henne där nere. Och så bara sänder mig I en sklie. Susarna över och så kommer jag ut där. Och där väntar och Sylvie läste upp på mig. Så sån är det alltså. Så husk på vad risikerar för dig nu. Jag jobbar på en söndag. Bortsett från det så ja, är livet egentligen grejt. Det är spännande så jag ska inte ljuga. För jag har börjat att se på det med piloter annorlunda. För förr så var jag sån en pilot kanske jag ska få vara han som jobbar I helgen på norsk television. Och så skönt jag att ingen egentligen ser så väldigt mycket på TV längre. Eller det de ser på det är omöjligt att komma sig in på. Omöjligt. Sånt sett så är det bara och ge en applaus till Isabel som faktiskt klarade det omöjliga och jag hoppas hon bli en superhit och alla som hör på Heimelaga må lägga märke till Isalil Kolpus för hon är fantastisk komiker hon har förtjänat det och hon alltså hon var med mig och support för mig 2018 och nu är hon programledare I Nytt på Nytt och det är liksom när du bara ser akkurat så dina komikerbarn bara tar kvantesprang förbi då för hon brukade att spöra mig om tips och sånt. Jag bara, ja, så kan jag ju sån och sån. Och så tryckte jag och gjorde något av det. Och så bara, nu är jag programledare I Nytt på Nytt. så snart så gör jag support för henne på hennes show. Så det blir intressant. Neida, men det var för att jag skönt att ingen egentligen ser på norsk TV. Och det de ser på är på en måte möjligt att komma sig in på. Så det jag prövar att göra är att tänka sån. Hvorfor ikke? Det blir gøy å være med på en pilot. Dessuten så skal det være med andre komikere også, som jeg kjenner så lenge jeg har sett. Og det blir hyggelig å se det igjen. Og hvem så vet? Kanskje kommer det ut av noe. Kanskje klarer jeg å lure meg tilbake til radio igjen. For jeg har jo innsett at når du først får en godt betalt jobb I statskanalen, så burde du egentlig ikke si det jobb. Erlend, han hadde et sprangbrett inn I himmelen, rett fra Petre, og inn på rommet til sønnene, der han setter og spiller inn en podcast. Mer eller mindre gratis, hvis du tenker på det. Men hei, jeg har dere, så jeg skal ikke være han som klager. Men jeg skal. Pilot blir det. Jeg gleder meg. Og det alltid fint å få en liten tur til Oslo. Jeg lukker pent øynene for mitt karbonavtrykk, folkens. Det er. Jag ska inte säga något mer än det. Så. All right I ru. Röff uke för Ryssland eller röff bra uke för Ryssland. De startar Ryssland folkens, mina damer och herrar. Låt oss snacka om Ryssland. De startar uka med att krasch I månen. Så det var ju på en måte. De skulle landa på den. Det gick inte bra. De bara susade rätt ner I månen och flata ut. Jag tror det heter Nordpolen eller Sydpolen. På månen da, men det vel de polene øverst I main, vil jeg tro. Eller om det et geografisk område de har valgt å kalle for det. Men I alle fall, en av de tingene de gjorde var krasj I månen. Og de var nå I et kappløp med India. Og det visste ikke jeg om, at India drev og sendte ting til månen. Fordi jeg ikke opplyst om hva India driver med. India, så, jeg klarer ikke å skjønne... Et land med så enorm fattigdom, kranglete naboer. De jo ikke akkurat venner med Pakistan. Og de har, Vesten får dem til å gjøre sine absolutt, var ikke det Telenor der inderne sto I bærskanka, de sånne kjemikaliebad og greier, og det, altså, de, hinsides, folk utnyttet de, Hennes og Mørits får de til å lage klær for 10 øre dagen, og folk får, ja, lungeproblemer og kreft, altså, og så sender de ting til månen, det to ekstreme motsetninger I det. Men bra fordi de vant kappløpet da, og visste at de kunne lande på månen. Egentlig burde det ikke være overraskende, for en stereotyp, jeg vet ikke om det sant da, men jo at inderne veldig, veldig smart, og har overtalt alt da, som tech-greier. De gikk fra svartelefonene for tech-selskapene til å bli tech. Og det en klassereise det står respekt av. Men de lander alle valgt på månen, og det var et, jeg tror det grunnen til at de kaller det for Sydpolen eller Nordpolen. Det her det jeg tror da. Jeg har hørt bruddstykket av en podcast, og som alltid så uttaler jeg meg om det. Og de har funnet noe frossent vann på månen. Og det jo spennende, når du finner vann på månen. Hva har vært der før, lurer man. Hvis vi nå finner en slags iPhone der oppe, så må vi alle bare begynne å telle dagene. Vi fant vann, og så fant vi noe som minner om en slags iPhone. Det har vært folk her før oss, for mange herrens millioner år siden. Å, helvete. Men ja, så russerne de startet da uka med å krasje I månen. Det jo fløyt for Putin, Nansen. Nei, vi skulle jo et kappløp med India, og så tappte vi. Vi krasjet på oppløpssiden. Så det jo litt fløyt, tenker jeg. Men så gjør jo Putin det Putin gjør best. Og likvidere Prigozjin og Utkin. Og det de to lederskikkelsene I Wagner-gruppen. Og her må vi recappe. Her må vi recappe litt. Fordi at Prigozjin var han fyren som tok Wagner-hæren og begynte å marsjere ifra Ukraina opp til Kreml. Han skulle inn til Kreml, han skulle inn I Russland, og så skulle han virkelig, altså et slags statskupp, et kuppforsøk, var det han da gikk for. Og det litt sånn interessant, for det sånn russerne avholder valg. Det her vet ikke folk, for vi glemmer av veldig fort, men det sånn de velger folk. Det sånn, noen her, her må vi jo klemme inn noen nye, eller vi må bare få en revolusjon, noen må drepes, et eller annet skal skje. Men han startet da et kuppforsøk mot staten, og så litt inni der, så innså han at, å helvete, jeg har startet kuppforsøk mot staten, så da avbrøt han det. Eller han I Belarus der, han Gerningen, han statsministeren I Hviterussland, han klarte å forhandle frem en slags våpenhvile, og de skulle stand down. Men de klarte jo å skyte ned noen russiske fly, de tok livet av noen russiske soldater og offiserer, og så skjønte jo alle at, all right, hyggelig å ha kjent deg Prigozjin, men du antageligvis historie ganske så snart. Og det skjedde nå, denne uka som gikk, med at luftvern skjøt ned flyet hans. Og det er altså en boss move, tenker jeg. Altså, tenk over hvor kokoland det her Altså, først og fremst, Prigozjin startet som kokk. Det må vi alle ta inn over oss. Han var kriminell. Her har jeg også da hørt på en podcast. Det stort sett der jeg hører alt jeg vet. Men han startet som kokk, der han navnet Putins kokk. Og så ble han et aldri så lite hår I suppa til Putin, og måtte fikses. Men han var kokk, han har laget mat til verdensledere, og en del av meg tenkte sånn, han må jo ha vært flenk å lage mat. For han begynte å selge pølser i St. Petersburg, som jeg har et slekt I St. Petersburg. Jeg har russisk herkomst, og jeg har slekt I St. Petersburg mine slektinger har antageligvis spist pølsene til Prigozjin tenk på det dere jeg vet ikke helt hvorfor det jeg føler at det gir meg en mer berettiget situasjon til å kunne utstille meg jeg føler meg mer berettiget til å uttale meg om akkurat det her da. Men antageligvis har det skjedd når han startet der selte pølser og så tenkte han fuck pølser jeg vil lage kanapéer og litt fancy mat Og det gjorde han. Og han var ikke sånn der han leier inn folk til å lage maten, så skal jeg vel lederen. Nei, han var hands on deck. Det bildet av at han serverer Putin,
George W. Bush. Jeg mener det var Stoltenberg. Han laget mat til Stoltenberg. Men I alle fall, han har laget mat til de store folk. Og god mat. Så god mat at han foretok et lite taktskifte, karriereskifte, og ble krigsherre. Eide sin egen private hær. Prøvde å invadere Russland. Han og Putin venner. Var venner. Ikke for at han død, men for at han prøvde å kuppforsøket var nok dråpen I det berømmelige bægeret. Og det litt vilt å tenke på. Tenk for en sinnssyk historie. Det her plottet I en Bond-film. Det jo det. Hvis du tenker over det, så det plottet I en Bond-film. Det så koko at det her skjer I verden nå. Tenk på det. Tenk på hvor vilt det. Se for dere at Arne Brimi plutselig fant ut at nei, det brødbaking og sauslaging og jeg skal foreta et karriereskifte. Startet sin egen hær og prøver å invadere Norge. Det er jo sinnssykt hvis du tenker over det. Eneste jeg ser for meg at jeg tror kan bli det en sånn effektiv hær. Ingen har jo skjønt hva han sa. Så skal jeg jo ikke invadere. Hæ? Så invadere? Hva sier for noe? Jeg styrer meg og skyter ut på alle folkene I Stortinget. Hæ? Kan noen oversette hva det han prøver å forklare, han major Brimi? Men tenk dere noe så sinnssykt, at kokken til Putin får en hær, prøver å invadere, det det villeste. Jeg må innrømme at det en sånn Russland-fetisj. Det så sykt at det sånn. Altså, det her jo på høyde, det jo Nordkorea. Sånn som han, det jo jeg snakket om før, min fascinasjon for Kim Jong-un, han fette gal. Dere må tilgi meg, men den jeg fortalt før, det en av mine favoritthistorier. Han hadde et morgenmøte, han Kim Jong-un, tidlig på morgenen. Og det et langt bord, ikke sant? Og så setter masse folk rundt, og så setter han på en og snakker koreansk da. Jeg vet ikke hvordan det høres ut, og jeg tør ikke å gjøre et forsøk av frykt for å bli kansellert. Men Han satt der og sa, kom igjen, jeg vil ha rapporter, ikke sant? Og jeg må vite, ikke sant? Og to av medarbeiderne rundt det lange bordet der, det var sikkert 11 stykker, de var litt trøtt, så han satt og duppet litt. Og han, Kim Jong-un, merket at han ene duppet, eller at de duppet. Så det han gjør, at han tar de med seg ut og skyter dem, som ikke til diktator å være, som ikke overraskende, men det som var overraskende på meg var at han gjorde det, Men luftvernkanon, altså det som Putin bruker til å skyte ned flyet til Prigozhin, det bruker altså Kim Jong-un på en enkelt medarbeider. Altså han flekser, det det han gjør. Det diktatorer som flekser. For det er dyr ammunisjon. En 9 mm ikke så mye penger, men en sånn luftvernrakett, det mye penger. Men han, alle de andre måtte se på, mens han rettet denne kanonen mot fyren, som da antageligvis, jeg kan ikke forstå noe annet enn at han bare drev og sendte varme tanker til sine nærmeste, og det bare sprengte han inn I atomer. Og han kompisen som stod så på, sånn, helvete, det der blir han å gjøre med meg også nå. Faen også! Og det vilt. Og russene nå nærmer seg jo galskapsnivået I Nordkorea. For det sånn dette jo ikke et mysterium altså det eneste uavklart for vi vet at Putin tok livet av Utkin og Prigozhin jeg skal gå så langt som å si at det vet vi med stor sikkerhet det eneste mysteriet jo hvordan og hva og hvem og rekken altså det blir sånn så toska vi vet han gjorde noe galt, vi har ikke helt fått med oss nøyaktig hvordan det foregikk men nok til at okay, han måtte sitte inne I stund. Samme det nå med Putin. Vi vet jo at det hans verk. Og folk som beskrev det flyet, hvordan det skjedde, det var jo, alle var sånn, ja, det luftvern. Eksperter var sånn, ja, det der jo luftvern. Det noen som fyrer og går I en luftvernrakett. Og så det så jævlig Putin, for det han gjør, at han sender da kondolanser til familien, til Prigozhin. That's some cold shit. Du kan ikke gjøre det når du Når du tar livet av noen, så skal ikke du kondolere. Jeg føler det ekskluderer muligheten din til å gi en kondolanse. Det var jo du som gjorde det her. Det er jo helt vilt. Det er samme som når, hvis du dumper noen, så skal ikke du trøste dem. Du har mange kvaliteter. Det er mange fisk i havet. Kom igjen, opp og hopp. Det er litt av det samme. Det er sånn, hæ? Har du ingen sosiale antenner? Men jeg tenker jo at det der var jo ikke sosialt. Jeg tror Putin gjorde det der ene alene for å vise at, vet du hva? Jeg gir null faen. Dette var min nordnorske versjon av Zero Fucks Given. Men han gir så fullstendig flatbanka faen at han er sånn, vent litt, la meg sende et kondolansekort til familien der jeg forklarer. Og det verste var at han på en måte forklarte i, og det her er det mest ville, i kondolansegreieren, så sa han at Prigozjin hadde tatt noen dumme valg, eller gale valg i livet, men hadde oppnått de resultatene som var forventet. Så det var en slags sånn her halvårsvurdering. Han sendte altså sin sånn der medarbeidersamtale, vurdering til familien hans etter å ha tatt livet av han. Ja, jeg gjorde noe feil valg der, men nå oppnådde jo det vi ville, så... ok, bra fyr. Og familien var sånn, jeez, Louise. Ikke for det han der Prigozjin, jeg skal ikke sette meg i en posisjon der jeg skal uttale meg om hvem som skal leve eller dø, men han har gjort en del ting som kan tilsi at han er psykopat. Jeg skal si sosiopat, for han ble puttet i fengsel. Han fungerte ikke helt i samfunnet før han ble venn med Putin. Det sier litt. Så, Elleville move. Tenk dere å være flyvertinne på det flyet der. Og så du bare sånn, skal på jobb i dag. Eller flyvert. Jeg skal ikke diskriminere eller ekskludere. Jeg skal servere kaffe og sånn at det pampa og sånne her ting på et sånn, lite jetfly i Russland der. Og så bare ser du på den her itinerary som bare, faen, Utkin og Prigozjin. Du vet jo at det ikke er trygt å fly med dem. Du vet jo at han onkel Putta, han Putin, Putinskien, han ligger på lur som gjedda i sivet. Du er klar over at, fuck, man flyger la med de, det er sånn helvete. Og når du, i det du hører raketten, pss, og du ser det glimtet komme imot, så er det sånn, ja, men selvfølgelig. Jeg kunne ikke bare bytte denne her vakta, altså. Så jeg flyer borte. Du, det må være kjipt å være piloten nå. Skal jeg flyge han dit? Faen! Men jeg har ikke noe lyst. Tenkte jeg den diskusjonen det var på bakrommet. De hadde sånn steinsakspapir. Ok, siste gangen nå. Vinneren slapp å fly. Kom igjen, steinsakspapir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yes! Da tar du den her, Sergei. Ah, damn it. Nei, det der var ikke overraskende. Og det her synes jeg vi alle skal ta inn over oss. For jeg husker veldig mange rettet hard kritikk mot russerne. For at, ja, det er krig i Ukraina. Hvor er russerne? Hvorfor tar de ikke til gatene og protesterer? Dette er hvorfor. Fordi han nettopp, foran hele Russland, foran hele verden, avrettet to stykker i et fly. Bare sprengte det med en luftvernrakett. Og bare børsta hendene og sendte en kondolanse til familien. Det gjorde han. Og det er ingen som kan gjøre noe med det her. Ingen kan, eller kommer, eller vil sannsynligvis prøve å gjøre noe med det her. Og det er klart, som vanlige russer i gata, hvis de sprenger en så profilert fyr, som har en egen fuckings hær, som Russland er avhengig av, for Russland bruker Wagner-gruppen til å inngå avtaler med andre land, til å få kjøpe mineraler, og for å tjene penger. Altså, Wagner var en ressurs for Putin. Er det antageligvis enda? Så han må jo ha noen som skal overta det her, eller de klappes rett inn i deres vanlige her. Men det at de opererte i gråsonene, var perfekt for Putin. Så han trengte han fyren der, men han avrettet han foran alle. Smash! Sant? Og denne herren kan potensielt snuse og gjøre et opprør. Vi vet ikke. Men det gjorde han. Så hvis du som vanlig russer en gang ikke parkerer mellom strekene, så vet du jo at det er rett i en gruve i Gulag, eller hva faen det heter. Altså det er jo ingen tvil en gang. Vi har jo sett hva han gjør med journalister og sånn. helvete, jeg synes synd I russerne. Tenk dere, å bo I et land som sånn, tenk deg hvis, hva skal jeg si, vi skal ha Støre hadde avrettet Vedum. Alle bare veste det. Men jeg vil ikke fly. Jo, nå skal du på flyet. Vi ses. Skal ikke du være med, Jonas? Nei, nei, du skal fly. Og så bare, puff, alle bare veste det. Så jeg sånn, ja, ja. Tror ikke jeg skal ut til den demonstrasjonen der I dag. Tror jeg holder meg hjemme, for å si det på den måten. Nei, jeg synes for meg vi skal sende inn noen, beklager at stolen knirker, synes vi skal sende inn noen varme tanker. Mm. Hele gjengen, for det faen meg vilt å tenke på. Men ja, det var russerne. Satan for et opplegg. Hvilket jävla liv. Ellers så jeg bidde... Jeg så fan av Laila Bertheussen nå. Jeg synes det helt konge at hun gjør det hun gjør. Jeg synes det... Det så skamløst. Det så deilig. Public enemy number one. Jeg elsker alt med det. Så jeg drev og leste litt om Laila Bertheussen. Og jeg var litt fascinert av forrige podcast også, eller forrige episode. Men så begynte jeg å tenke litt på den der Arendalsuka. Jeg har ikke helt satt meg inn I Arendalsuka. Så tenkte jeg at jeg må jo nesten finne ut hva det der for noe. For jeg har jo fått med meg at det en big deal da, og at det masse politikere der. Så det jeg gjorde var at jeg googlet Arendalsuka, og jeg var ikke klar over det her da. Men skal vi se, Arendalsuken, det er en festival for, skal vi se her, jeg ikke på meg brill, der ja. Arendalsuka en norsk politisk festival som arrangeres I Arendal, Hver sommer, Arendal. Arendalsuka etablert I 2012 med inspirasjon fra Almedalsuken I Sverige. Almedalsveckan fikk sin start av Olof Palme talte til folket for et lasteplan I Almedalsparken I Visby for riksdagsvalget I 1968. Så vi, først og fremst, vi brukte jo da, skal vi se, 12, nei, er elendig, 32 pluss 12, ja, vi brukte 44 år. Det går jo ikke an. 54 år. Jeg jo født I... Du for faen, samme som bursdagen din, Erlend, du sprengt. Ja, vi brukte 44 år da. Ja, 44 år. Det så artig når dere må sette og høre på mine forsøk på hoderegning. Både derfor jeg letet opp en episode av Heimelaga I dag, for at du skulle prøve. Beklager det. Vi brukte altså 44 år før vi startet noe lignende da. Men det altså en norsk politisk festival. Så tenkte jeg, norsk politisk festival? Så tenkte jeg, ok, la meg gå inn og se på Arendalsuka da. Og så gikk jeg inn på, her jo et hovedprogram og et program da. Men her har du da, mandag 12-14, Global Outlook 2023, Bridging a Fragmented World. Offisiell åpning, krigen I Ukraina, veien ut av krisen, fattigdom, arbeidslinja til barnets beste, Harald I bakbåren, hvor går USA, ny grønn proteksjonisme, burde Norge gjøre som USA, bemanningskrisen I helsevesenet, kan den løses? Det da tirsdagen. Klima en menneskerett? Tirsdag. Arbeidslivets toppmøte, duell mellom LOs leder og NHOs direktør. Mer av alt, raskere, uten å ødelegge naturen, det mulig? Det jo et punkt her. Tirsdagen 5-6, krig I Europa, det norske totalforsvaret berett? Dere gjør det ganske tørt. Her har du også hovedprogrammet, tirsdagen 18-19, Harald I bakgården på tomannshånd med Nikolai Tangen, det jo han oljefondduden. 19-20, den store AI-kulturdebatten, kunsten I det kunstige. Altså, dere hører jo at det jo ikke, altså, det river jo ikke skinnet av pølsa det her, på noen slags jævla måte. Og folk som fær dit, jeg tenkte sånn, for jeg tenkte sånn, hvem som fær på det her? Og det her hovedprogrammet, det et større program, med enda, altså det så mye dritkjedelige forelesninger, som du bare kan tenke deg. Så det en uke, med mye ego, mye synsing og mening, og mye tåkeprat. Og så det jo psykopopulært. Det jo massevis av folk som valfarta til Arendalsuken. Ikke bare politikere, men alt mulig av folk. Og så skjønte jeg det. Og da skjønte jeg liksom hva som på en måte er ryggraden i Festival-Norge. Altså livsgrunnlaget. Og det er jo brennvin og ståkuka her også. Det er jo det. Jeg har jo hevdet hele tiden at på slutten av dagen så er det jo for faen ståkuka og alkohol som gjør at folk fær ut. Altså det, og det er ikke bare... Dere må høre meg ut nå, for jeg har observert folk nå. Det har jeg sagt mange, mange ganger før. Jeg har ingen sånn der om det. For eller imot rus, eller, altså det er, folk får gjøre det folk vil gjøre. Jeg skjønner rus, by all means. Hvis jeg hadde kunnet ruse meg, så hadde jeg 100% gjort det. Men jeg ikke god til det, det går til helvete, så jeg kan ikke. Det vil seg ikke. Jeg har dårlige gener, jeg har historikk, familien min på generell basis takler dårlig rusmidler og psykisk helse kombinasjon. Så jeg har tatt konsekvensene av det, jeg kan ikke. Så for all del, men det betyr jo at jeg har observert dere som drekk nå, over tid, og i over et 10 år. Og det er en ting jeg merket, for jeg har jo vært på alt mulig slags form for sammenkomster. Ikke bare med musikk, men kulturfestivaler, litteraturfestivaler, det er stand-up-festivaler og alt mulig. En stand-up-festival, det er jo ikke en masse folk som kommer for å se show, det er jo fullspetal, det er jo kuka, det er jo ståkuka og brennvin der også. Det er jo ingen som, det er uansett... Et kulturfestival, jeg satt jo selv og bivånet to stykker som begynte å storkrangel under en poet, sånn der poesiopplesning, en mann og en dame, knuste glass, drakk rødvin, var helt ute. Så det er det folk skal gjøre. Da folk sier sånn, ja, jeg skal på friluftslivsfestival, så er det sånn, du skal drekke brennvin og prøve å få pult. Det er det du er ute etter. Du skal få planta teltpluggen i myra. For en ekkel måte å si det på, Ellen. Men uansett, dere skjønner hva jeg mener. Du har lyst til å få pult. Feskefestival. Ja, det er fesking. Sånn som hvis du fær til VM i skreifeske. En feskefestival. Og så prøver du å telle hvor mange som er der og fesker. Det er ståkuka og brennvin det går i. Det er kun det. Se, bli sedd, få pult og drekk. Det er akkurat samme driten. Det er en feskefestival. Litteraturfestival har jeg sett. Musikkfestivaler, det vet jo alle. Det er jo kul. Fett er umulig å prøve å få noen til å vise noen slags form for respekt for at det foregår musikk der fremme. Det er ikke snakk om. Det er full handel. Drekking og faens oldemor og folk som prøver å få pult. Og det er jo det Arendalsuka også er. Folk fær ned dit og hva som kommer ut av Arendalsuka? Nei, det er akkurat det samme som en hver andre festival. Sikkert en del voldsanmeldelser, en del anklager om overgrep, noen som har fått slått ut tenneren, litt kjønnssykdommer, og antageligvis et og annet barn, en løsunge. Og så er det da heim og skjemmes, og ladde om børsa og far ned igjen til neste år. Det er faen meg det som er livsgrunnlaget i alt. Stå kuka og brennbind. Folk har lyst til å ruse, og de har lyst til å knulle. Og det er liksom i alle samfunnslag også. Det er ikke sånn her, ja, arbeiderklassen. Nei, det er fiffen også. Og for jeg har sett fiff, hva de gjør. Det er akkurat samme driten. Men det er ikke pæresider, det er fucking champagne. Det er bobler i begge greier, og du blir, kuken blir hard, og du tar dårlige avgjørelser. Det er akkurat samme driten. Folk er folk! Helvete! Nei, jeg begynte som sagt også å reflektere litt over det der jævelskapen. It's rough. It's hard. Kanskje jeg skal ta meg en tur til Arendalsuka og holde et foredrag om det her. Hvis noen på Arendalsuka, Arendal, hvis noen på Arendalsuka hører meg, så jeg kommer gladelig ned. Det kan hete, hva vi skal kalle den for? Stå kuka og brennvin, det politiske knefallet i Norge, av Erlend Osnes. Gjesteforeleser Trond Giske. Neida, den var billig. Det finnes jo svin i alle leirer, ikke bare Trond Giske. Jeg bare så det her nå, apropos I Giske. Spania vant jo fotball-VM. Ikke mange fikk det her med seg eller brydde seg, for det kvinnefotball det snakker om. Og som synd, som dumt. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg vet ikke helt hvorfor det ikke like populært som herrefotball. Damefotball, damehåndball jo mer populært enn herrehåndball. Så etter faen. Men ikke mange fikk det med seg, men de gjorde noe det, Spania da. Og de slo ut England. Vi fikk det jo til her hjemme, for vi laget en veldig big deal av ting når vi gode I noe. Selvfølgelig. Det typisk norsk å være god, sa Gro Harlem. Og da dyrket vi den hardt. Men I alle fall, Spania vant. Og så under premieutdelingen da, så tok han der Ribanez, eller hva faen det heter. Ribania, Ribanesia. Ja, han spanske. en spansk Nils-Johan Semb, bortsett fra at det ikke han ser sjef lenger, men dere vet hva han mener, han som var sjefen for fotballforbundet eller noe sånt, NFF, det spanske fotballforbundet. Han skulle da dele ut medaljer. Og en eller annen grunn så, først og fremst, så, det finnes grader av klem. 50 shades of klemming. Og det her kan alle. Så når jeg møter, når jeg klemmer familien min, så det en ordentlig klem. Hold rundt, bli holdt rundt. Den tett, det kinn mot kinn. Det tillatt å hvile nesa I halsgrop. Du kan gjerne blåse fra ertig og herje med dem. Det gjør jeg med ungene mine, med kona mi. Ikke sant? Man, her det ikke noe sånn. Nærmeste familie, klem, klem. Sånn som det mot kona mi, klem vi front mot front. Det tiss mot tiss, det lov. Når jeg treffer mannlige kollegaer, så det den, gjerne en sånn bro, handshake og en klem. Og det mer skulder mot skulder. Vi lener oss bare inn. Enkelte gode venner en ordentlig klem. Kevin Killahl, klem. Kollegas, bro-klem. Og når jeg møter kvinnelige kollegas, som jeg jobber med, og andre komikere, der det skal klemmes, så det lene overkroppen fremover, så du skyter ræva bakover, for å få genitalia så langt unna som mulig. Så du lener deg frem nesten, så det en slags murvegg mellom dere I hoftehøyde, så man må lene seg over, nesten som man skal gi noen en klem over et kjøkkenbord. Så man lener seg på en måte fremover. For du kan ikke bare kjøre, pølser rett I hofta på noen. Det er faktisk ikke greit. Du kan ikke få klemt brøst mot brøst. Det gjør man ikke. Det klare regler. Dette regler som jeg har ikke funnet på de reglene her, men man har lært de, for man har levd det I stund, sant? Og det plukker man fort opp, ikke sant? Sånn det, du ser det, du skjønner, ikke sant? Hva reglene her? Og hvertfall for meg, som en mann, og spesielt etter MeToo-tider, så det veldig rart å se når disse uskrevne reglene blir på en måte brutt. Og jeg så jo han der spanske, han Matadoren, hvis jeg kan kalle han det, litt stereotypisk, men likevel. Når han klemte fotballspilleren, så var det fuckings, det var jo ikke en klem, det var jo en tett omfavnelse. Og det litt sånn her, ok, this is strange. Dette litt mye, tenkte jeg. Og så, den her smaskingen på kinnet, det føler jeg ikke, den ikke heller grei. Det må jeg si, jeg blir kysset på kinnet av folk, og det ikke, jeg ikke noe fan av det, må jeg si. Jeg ikke noe fan av det. Det må folk slutte med. Det ekkelt. Det 17 år datteren min gjør det. Hun får lov å gjøre det. Men ikke andre. Det nasty. Og han kysset på kinnet, og smasket på munnen. Og det ble jo selvfølgelig, hun ble da spurt hun fotballspilleren. Hermosa var det hun heter. Hermosa, tror det var det hun heter. Og hun sa at, jeg synes ikke noe om akkurat det der. Og jeg glad hun sa det. For det skjønner jo alle, ikke sant? Hun jo en ung kvinne, 20-årene, og han fyren der jo, ja, i hvert fall min alder og oppover. Så det jo allerede der, og han i en posisjon av makt over hun kvinnelige fotballspilleren. Så bare der det liksom faresignaler i søkk og kav. Som rart at han ikke har fått med seg. Så må jeg jo si at jeg har også vært i Spania, og vært innom offentlige etater i Spania, og de har jo en teknologi og en arbeidsmetodikk fra 80-tallet, så jeg er jo ikke direkte overrasket at de ikke er fremst i tøflene når det kommer til seksuell trakassering, og hvordan man skal håndtere det. Jeg ble ikke overrasket. Det ble jeg ikke. Det som ikke sant, når han gjør det der, foran verden, foran kamera, foran alt, så han jo en svinsekk. Man vet jo, hva tror han gjør når ingen ser på, hvis det der hans måte. Hvis Nils Johan Sem bare røkka inn, nå blir jeg testet her, en kvinnelig fotballspiller, jeg burde klare en. Der det litt pinlig. Eller egentlig ikke, jeg ser jo ikke på kvinnefotball. Ikke fordi jeg ikke synes det bra, jeg bare ser ikke på det. Jeg har ikke tid. Jeg har ikke fått det med meg. Jeg så jo en kamp, det gjorde jeg. Jeg har sett noen kamper, men jeg klarer faen ikke å navngi en. Vent litt. Hun er Solveig Gulbrandsen. Og så hun der som er kommentator, hun spilte for Molde. Nei, for Vålerenga. Og nå jobber hun i Eurosport. Hva hun heter? Jeg er dårlig på navn nå. Ikke dømme. Men sånn, Nilsson Sem har bare tatt henne der, Gulbrandsen, og bare smasket henne på munnen, så folk bare sånn, hei, hva faen, sant? Hva så foregår? Vi hadde jo fått, hva skal du holde på med, sant? Mens han ville aldri ha gjort det, men folkens, han der spanske fyren bare plantet nevnet bak nakken og smasket på henne, så tenker jeg, dette this is no good, antageligvis en sponsak. Nå så jeg at han var suspendert, og så så jeg at alle i det spanske støtteapparatet har sagt opp, for de skal ha annet å trekke seg. Og det her det som interessant, folkens. For nå folk sånn, ja, var det nå så farlig at han ga en klem og en smask? Nei, akkurat det. Det var creepy, men det er ikke det aller verste. Det er ikke det. Det er ikke som at de fann han i skjetenklestungen der han lå og sniffet i shortsene der med seg. Som ville vært eklere, men det det som tingen, når vi ser sånne folk gå ned, så må vi vite at dette var det de klarte å ta dem på, for du klarer ikke å ta svinene, og folk som, ikke bare folk som driver med det, men folk som gjør jævelskap, til slutt det en liten ting som feller, for de glemmer seg av, og så får du nok bevis, og så det klart som dagen at dette har skjedd, dette skjer, og så får du gjort noe med det. For det ikke enkelt, sant? Folk går og snakker, ikke sant? Ja, faen for en josskuk, han gjør ditt, han gjør datt, og bla, 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 ikke sant? Og så til slutt får du den lille tingen som gjør. Det sånn som når hun, hva heter hun? Siv Stubbsveen der. Det er ikke det hun heter. Hun som var leder i Venstre. Det var ikke hun Siv Stubbsveen. Jeg vet ikke om hun Siv Stubbsveen er. Jeg er ikke hun programleder. Grande, Trine Skei Grande, og Trine Skei Grande, da tenker jeg ikke på det der han er i åker, når jeg gjør faen i, og tok folk på kuket, det er knøye. Jeg tenker på det der han er når hun driver kjefta på han, stakkars. Han er artig fyr, han var advokat. Han skrev bok. Abid Raja, og det å ydmyke han, og det ble tatt opp på lyd og sånne ting. Og så var det liksom det som kom ut da. Så jeg er sånn, ja, hvis hun har gjort det, den ene, det er ikke en enkelt hendelse. Det der over tid galskap, ikke sant? Og da det til slutt den lille tingen de ryker på. Men han spanjolen, jeg håper han ryker. Det utrolig. Nå skal han bevise sin uskyld, sa han. Så jeg bare, uskyld? Hva faen? Vi har det jo på film, for faen. Du er ikke anklaget for noe mer enn det. Det du gjorde var nok. Trenger ikke bevis. Glem de andre anklagene. Det du gjorde var nok. Det er over. Det er over! Yes! Hva annet var det jeg skulle snakke om? Jeg synes jo det var interessant det her. Han... Vi må... Og det her har jeg gnålet om før, og nå føler jeg har det perfekte, det kroneksempelet på at når vi skal velge forbilder, så må vi velge dem for verdier og ikke for posisjonen deres, og ikke for det de har oppnådd. Folk som er, hva skal jeg si, moralsk bankrupt, altså folk som har et svagt verdigrunnlag, folk som tenker litt mot normen, kan ikke få bli forbilder selv om de har oppnådd noe stort. For folk som har dårlig moral, de klarer ofte å gjøre store ting. Altså, de gjør det. Det har vi flere eksempler på opp i øynene her. Så jeg tror det viktig at vi begynner med det nå. Og det ble jo furore når Mathias Nordmann, han er til og med tidligere Glimt-spiller. Og jeg skjønte jo at han var ikke den beste moralske når han plutselig var i Molde. Du, fra Glimt til Molde. Så skjer, Mathias. Men så valgte han jo da å dra til Russland og spille fotball. Åpenbart da, etter krigen brøt ut, så var han sånn, ja, jeg er ferdig til Russland. Så gikk han ikke spille på landslaget, og så gikk alt til helvete. Og så var han sånn, ja, jeg kan være her og spille fotball. Og så begynte ukrainerne å spreng ting i nabolaget hans, så da forlot han Russland. Og så alle bare sånn, ok, nå er han i hvert fall ute av Russland. Men da fikk han seg en ny klubb i Saudi. Så jeg blir litt sånn der, ok, det er sånn han, åja, dere synes jeg har dårlig moral, hold my beer. Jeg kan fære til et regime som er enda litt verre, og som er kjent for sportsvasking. Så nå er da han er da under Saudi sin sportsvasking. Altså når her er jo det første jeg tenker at Saudi har gjort en dårlig jobb, for de er sånn at de må jo ta en sånn her posterboy for goodness. Og det sånn som Lionel Messi, for dem hadde jo vært et skup av lurius, sant? Men han får nå til Miami da. Og jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre rent moralt sett, men det fremstår noe i alle fall som det. For han ble jo linket dit, Lionel Messi, og folk var jo lynings, men så for han ut inn til Miami, for han ville ha en kanskje enda litt svakere liga han kunne briljere i. Men det er jo greit, jeg skal ikke klandre han. Han får nok ganske greit med penger der også. Amerikanerne kan jo gjøre penger av ting. Det er derfor økonomien deres holder på å kollapse, for det er jo ikke plassert i noe håndfast. Det er ikke noe produksjon, alt er jo ståkuka og Instagram-konto, men det er jo greit. Så, han er da. Nå uttaler jeg meg ekstremt skråsikker om noe jeg vet forferdelig lite om, men her er dere vant til. Så i alle fall, her har Saudi gjort en litt sånn dårlig jobb, for de har jo valgt en som, der folk er sånn, ja, men han, det er jo han som må sportsvaskes. Altså, hvis det hadde vært sportsvasking, så hadde jo han begynt å spille gratis for Koffa i Oslo, eller noe sånt, ikke sant? Altså, han drar dit, for han vil bare spille fotball, og så hadde han jobbet frivillig på et superkjøkken resten av tiden. Altså, du kan ikke sportsvaske med noen som trenger å sportsvaskes. Det er en utfordring her, hvem en slags Saudi-lag som har valgt han. Men på en annen side, så tenker jeg også litt sånn, men han trenger ikke å være en dårlig fyr for det. Altså, jeg skjønner, det er en kort karriere. Det er om å gjøre å tjene det du kan tjene, og så bare rake inn det du kan, og så, ikke sant, for nå, jeg vet ikke hvor gammel han er, men det er jo ikke forferdelig lenge igjen av karrieren han er sånn rent fotballmessig. Og i Saudi så tipper en dårlig betalt fotballspiller i den ligaen der, har inn i helvete mye mer enn godt betalt enn i Eliteserien. Og jeg vil tro det samme vil gjelde Russland, at der er det nok penger å hente og røske inn. Så jeg skal ikke klandre han heller, jeg skal igjen rett pekefengen mot oss. Altså, vi må begynne å velge forbilder på bakgrunn av verdigrunnlaget deres, og ikke hva de driver med. Det er veldig, veldig enkelt. Det er irriterende når folk skal stille Haaland til ansvar. Så sier de, no, 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 no. Slutt med det der. Og det her føler jeg bare Mathias Nordmann er atter et jævla eksempel på. Slutt med det. Jeg må fortelle dere noe som jeg synes er litt interessant. Jeg og kona mi stelte. Jeg vet ikke helt hvordan det skjedde. Men det skjedde. Jeg bare tok av lappen for jeg skulle... Neida, det var ikke det som skjedde. Altså det her det som skjedde. Vi skulle til syden. Og så satt vi ombord I flyet der, og så hadde vi bestilt flymat til ungene våre. Fordi at, jeg må være helt ærlig og si at flymat altså jeg har aldri opplevd bra flymat. Jeg har flytt både med business class, jeg har flytt dyrt liksom. Og suttet I sånne lenestoler og alt mulig, men maten sånn, er det kun en mikro der bakken? Hvordan det? Hva det som skjer? Det for at de lager den på bakken og holder varm så lenge? Går det ikke an å få kjøkken der oppe? Går det ikke an å steke noe her oppe I lufta? Det fett og umulig? Det? Men I alle fall, flymaten ikke noe jeg direkte fan av. Og så, ungene våre, de en eller annen grunn elsker flymat. Der må jeg differensiere det selve varmmaten altså sånn frokostgreier, det helt ok det funker, så det ikke der jeg rettet min ikke direkte moralske pekefinger, jeg heller ikke et moralsk menneske så det må være sagt men så kom på en måte vi satt på flyet der det her en stund siden og så hadde vi bestilt til ungene og så satt vi I lag der Og så begynte de å dele ut flymat. Og så delte de ut barnemeny til begge ungene våre. Og så ga de en voksenmeny til kona mi, så ble hun sånn, så sa hun til meg, bestilte vi mat? Jeg trodde ikke vi bestilte mat. Og det må sies, vi fant ut I ettertid at vi bestilte ikke mat. Og så når hun skulle gi meg mat, så var ikke mer mat igjen. Så sa hun sånn, oh no, we have no food for daddy. Og så så jeg på og Tanja, så så hun på meg, og både jeg og hun skjønte I det øyeblikket at vi kommer til å nå prøve å svindle oss til flymat. og det var forfriskende, for jeg sa ingenting, og hun sa ingenting, men vi så på hverandre, og hun min ride or die. Vi har vært kjæreste nå I 15 år. Vi inne I det her for evig. Med deg for evig, baby. Og det lille 1,2 sekunder der vi begge skjønte at nå skal vi faktisk ordne det her. og så sa jeg, hæ? Is there no food for me? Jeg kunne ikke si, og da sier jeg jo ikke at jeg skal ha mat eller noen ting. For jeg skal ikke si sånn, what is this? It's an outrage! Og så kunne vi jo sagt sånn, nei, men vi har ikke bestilt mat heller. Men vi bare valgte oss sånn, nei, det ikke det? Og de bare, oh, so sorry, we fix. Og kona mi var sånn, ok, that's nice of you som fremdeles ikke en bekreftelse det sånn, det var hyggelig så var det så artig for at vi begge ble sånn begge ble litt sånn ivrig og så på hverandre, og kona mi har jo fått mat som hun da strengt tatt ikke hadde bestilt det får vi ut etterpå, vi måtte inn etterpå og sjekke for å være 100% sikker og hun bare sånn spesettende med maten så jeg bare, du må åpne den, hun bare, skal jeg det? Jeg bare, ja, begynne å spise det var akkurat sånn, det var en actionfilm akkurat som vi sto I en bank med hver sin revolver og var sånn her ok, 90 sekunder, få fram pengene sånn, hun bare sånn begynte med en gang å lukke opp maten og gjøre seg klar og greier og så hun bare, endelig sitt har maten til den andre jeg bare, drit I de andre akkurat var det jeg sa drit I det, det ikke vårt feil alle andre har fått, vi sist og vi var sist på rada da Og så kom hun der flyvertina så sa hun bare sånn, there is no food så sa hun, nei, that's no problem Og igjen så har ikke jeg sagt hverken det ene eller det andre. Så sa hun sånn, ok, we fix something. Og så kom de med noe mat og noe greier, og så tenkte jeg sånn, nei, fikk jeg litt sånn dårlig samvittighet. For jeg trodde de hadde liksom tatt maten fra en ansatt. Helvete, noen har gjort feil, du får faen ikke mat. Så sa hun sånn, nei, we always keep some extra. Så jeg bare, thank you. Og så, når hun satt ned maten, så begynte kona mi sånn å knise. Jeg bare, ikke flir, ikke si noe. spiste vi flymaten og den var nydelig og veldig artig jeg likte det sekundet der jeg så på kona mi og hun så på meg og vi begge visste at akkurat nå skal vi prøve å svindle oss til litt flymat this is what is happening non-verbal kommunikasjon der og vi flirer sånn av det ettertid for vi jo ikke mennesker vi jo ikke mennesker som hverken umoralsk, eller stæl, eller gjør jævelskap, eller noen ting. Jeg veldig opptatt av, nei, vi må gjøre det ordentlig, men I det øyeblikket der, under de omstendighetene der, så ble det sånn, ok, her de ferdige med å gi oss noe. Kanskje det var det. at hvis vi ikke vi, vi kunne sagt at nei nei men det beklager men vi eller ikke beklager det ikke deres feil vi har faktisk ikke bestilt men vi begge var enige om at enn hvis ikke vi sier noen ting enn hvis det bare sånn jeg vet ikke hva som foregår så I alle fall jeg sa det til kona mi jeg ble enda mer sikker I det øyeblikket på at jeg gifter meg med rett dame og den kommunikasjonen der den nonverbale med det for evig Jeg vet ikke helt hvorfor, men det ble et romantisk øyeblikk ut av det. Rett og slett. Sånn som den filmen med han der. Fyren, hvorfor husker jeg ikke den? Åh, så irriterende. Jeg husker jeg brukte den filmen om et sånt par som havna det I trøbbel. Jeg klarer ikke å huske det. Skal ikke prøve en gang. Skal ikke prøve en gang. All right. Vi begynner å nærme oss slutten på den podcasten. Men jeg må få lov å oppfordre dere til å gå inn og kjøpe billetter. Der et par show igjen. Jeg har masse om det her før. Skal gå igjen av det. Det utsolgt 29. september på Fauske Kino. Det lagt ut I ekstraforestilling Fauske Kino. Fauske, kom igjen for faen. La oss fortelle det her. Det ledige billetter. Og 7. oktober, lørdag klokken 1900, Kulturbadet Sandnessjøen. 11. oktober, Smia, Drøbak, 12. oktober, Lillestrøm Kultursenter I Lillestrøm, og 13. oktober, John D. I Oslo. Og der det en forestilling 18.30 og en forestilling klokka 21. Folkens, gå inn på erlendosens.no og kjøp billetter for helvete. Jeg gir ikke å spørre, bare gjør det. Helvete, ikke sett på gjæret og hør på podcasten. Snask deg på show. Show bedre enn podcasten. Det kan jeg si med 100% sikkerhet. Det mye bedre. Det ferdigskrevet vitser, det har en tematikk, det planlagt, jeg kan de, jeg liker å gjøre det, og jeg vil at dere skal komme og se på. Og så driver vi også nå, det er ganske cool, for vi driver og jobber med de siste forberedelsene, for vi skal filme showet. Og så det veldig mye sånn, jeg har sett mye som spesialer I det siste, for å prøve å finne ut hva jeg egentlig vil gjøre med den her. Og det, vi har fått med bra folk, for å få et skikkelig bra uttrykk på den spesialen her. Eller dette showet. En special, litt sånn han adoptert ifra Amerika. Men dere skjønner hva jeg mener. Dette showet skal filmes. Og så vil jeg vil ha en litt sånn klubbfølelse på det. Jeg vil jo anse meg selv I aller høyeste grad som en klubbkomiker. Både I språket og tematikken og stilen og det meste. Så jeg vil ha den klubbfølelsen I det. Det skal være litt mindre, litt mer intimt. Vi har jo filmet det I Storsalen på Stormen, første showet, og andre showet filmet vi I Tromsø, Kulturhuset, Storsalen. Og nå blir det altså en klubb vi skal filme det på. Litt fordi at ingen kjøper norske humorshow lenger. Ingen. I hvert fall ikke mine. Så da jo det ganske greit opplegg. Men jeg vil ha den klubbfølelsen uansett. Og så hadde jeg sett for meg at la oss bare gjøre det enkelt, men så det at skal vi gjøre det enkelt, eller skal vi gjøre det bra? Og da ble vi gjennom at, ok, fuck it, la oss gjøre det bra da. La oss ta penger på det her da, men la oss gjøre det bra. Og når jeg filmer den, så kommer jeg mest sannsynligvis til å bare legge den ut på YouTube. Og håper at så mange som mulig ser den. Så ja, oktober der, John D. I Oslo, kom og se på den. Gå og kjøp en billett, gjør det nå. Hvis du ikke har sett det, gjør det nå. Hvis du har sett det, gjør det nå. Bare fuckings kom på show. Ta med deg venner som ikke har sett det, overtal de, gjør en kveld ut av det. Men la oss fylle salene på disse siste showene, og la oss fylle det på John D. Når jeg skal filme det, sånn at det blir fett. Kom igjen for helvete, la oss gjøre en innsats her nå. La oss få det til å bli... La oss få det til å bli noe. Og det humorgala med meg, Steinar Sagen, Nils Ingar Odne, Marlene Stavrum og Frida Holmlung. Det vet jeg. Holmlung heter hun. Holmlung. Jeg har sagt Holmlung I stunden. Det faktisk feil. Det Holmlung. Og det blir også jævlig bra. Det kan dere gå inn og se på og få med dere. Det gleder jeg meg til. Det skal bli hyggelig å reise rundt til med andre komikere. Og ikke bare gjøre alt. Alene. Vannene selv. Alene. Fikse det selv. Alene. Så det skal bli litt artig å reise rundt og jobbe med noen. Så, kom igjen folkens, kraftsamling på slutten her nå. All right, takk for at dere lyttet til podcasten. Jeg veldig glad I dere av den grunnen. Tusen hjertelig takk til Patreons for all støtte. Og til dere som vil gjøre noe, gå inn og se showene mine på YouTube. Der ligger familiære årsaker, der ligger skikane, og snart ligger også kjærlighet der. Men gå inn og se de, del klippene mine på Facebook, del de på Instagram, lik de, del de på fuckings pop. Session holdt jeg på å si, hva heter det? Helvetes Ralfa. Nei, hva heter det igjen? Den her kinesiske Yang Yong. Nei, vent litt. TikTok, for faen. det mulig? Det mulig? I alle fall, lik, del, hjelp meg, for faen. Hjelp meg! Hjelp meg. 12 år I komedie, og jeg pilotfyren. Jeg slår meg til ro med det, men jeg trenger ikke å være fornøyd med det. Så, all right. Takk for lyttinga, takk for alt. Jeg elsker dere. Suss og klem. Vi ses. Ha det bra! Mwah!